Podlediad ar gyfer Mawrth ac Ebrill. Croeso i'r podlediad hwn ar gyfer Mawrth ac Ebrill. Mae gyda'r nosau yn ymestyn yn gyflym. Yn nechrau Mawrth, mae'n dywyll a chydig ar ôl saith y nos, ond erbyn diwydd Ebrill, dyw hi ddim yn dywyll tan ar ôl deg. Fel arfer, mae'n eitha sych yr adeg hon o'r flwyddyn, ac felly yn adeg dda i syllu ar y ser. Yn ôl ein harfer, dyn ni'n dechrau troi droi i wynebu'r de. Mae'r ser byddwn ni'n edrych arnyn nhw yn y sesiwn hon i'w gweld yn y de ychydig ar ôl iddi dywyllu ddechrau Mawrth, er y bydd rhai ohonyn nhw'n dechrau diflannu yn y gwyll yn y gorllewin erbyn diwydd Ebrill. Byddwn ni'n chwilio am hexagon y geia. Mae hwn yn syniad tebyg i driongol yr haf, lle mae rai o'r ser mwyaf llachar yn yr awyr yn ffurfio siarp neu glwstwr y gall syllwyr ser i defnyddio i ganfod ei ffordd o gwmpas yr awyr. Byddwn ni'n cyfarfod rai o'n cymdogion agosaf yn y galaeth, a hefyd yn dysgu siwt i ganfod saith cytser. Mae pob un o'r ser yn yr hexagon o gwmpas neu'n rhan gytser disglair y rhaian yr heliwr. Mae'n uchel yn yr awyr yr adeg hon o'r flwyddyn ychydig i'r chwith neu i'r dwyrain o'r llwybr llaethog yn y de. Fe welwch y gellir defnyddio o rhaian i ganfod y rhan fwyaf o'r ser yn yr hexagon, felly mae'n syniad da i ddod yn gyfarwydd â'r cytser. Y darn o rhaian mae'r rhan fwyaf o bobl yn ei adnabod ar unwaith i'r belt, sy'n cynnwys llinell o dair seren wen. Mae Betelgeuse, y seren lliw oren hyfryd ymhen y gornel chwith, hefyd yn amlwg iawn. A gyferbyn â hi, yn y gornel dde isaf, mae'r seren laswyn hardd o'r enw Rigel. Dyma lle byddwn ni'n cychwyn ar ein taith. Mae'r seren anferthol las hon tuag 20 gwaith yn drymach na'n hael ni, 70 gwaith yn fwy, ac yn tasgu gyleini sydd ddigau o filoedd o weithiau yn fwy llachar. Mae'n wir yn gawres o seren. Mae'r gyleini wedi cymryd 860 o flynyddoedd i'n cyrraedd ni, a hi o'r seren bellaf yn hexagon y gaea. Mae'r ser eraill yn llachar oherwydd ei bod nhw'n mor agos, ond mae'r rigl yn ymddangos yn llachar oherwydd ei bod yn tasgu cymaint o eleni. Daw i lliw glas o'r tymheredd uchel iawn o 12,500 gradd Celsius ar ei hwyneb. Mae ser enfawr yn hyneiddio'n gyflym, ac er y tybur i bod yn llai na 10 miliwn blwyddyn oed, mae rigl yn seren aeddfed iawn. Mae hyn i raddau yn cyfri am ei maint. Mae thanwydd o hydrogen wedi gorffen, ac mae wedi chwyddo i ddod yn gawr. Oherwydd bod ganddi gymaint o fas, mae rigan debyg o ddarfod i dyddiau fel supernova. Hynny yw, seren sy'n crebachu i mewn iddi hi ei hun, ac yna'n cael ei dynistrio gan ffrwydriad mawr. Y cyfan fydd ar ôl yw seren niwtron fechan iawn ond hynod drwchus, neu hyd yn oed dwll di. Byddwn ni'n symud yn groes i'r cloc o amgylch yr hexagon, a'n seren nesa yw'r gawres goch yn Taurus sy'n cael ei galw yn Aldebaran. Mae'n hawdd canfod y seren hon. O rigl, mae'n uwch ach i'r dde neu'r gogledd ddwyrain. Mae llinell ddychmygol o'r seren yng nghornel isa chwith o rhaian sy'n cael ei galw yn saif, ac yn mynd trwy'r seren ar y chwith eitha belt o rhaian sy'n cael ei galw yn Mintaka, yn ymestyn i fyny ac yn mynd yn agos iawn at Aldebaran. Chwiliwch am y chefron o ser sy'n ffurfio pen Taurus y Tarw yn pwyntio at y gorllewin. Aldebaran yw'r seren oren, hynod ddisglair, ar goes chwith y chefron. Mae'n seren ddisglair oherwydd ei bod yn eitha agos, 65 blwyddyn o leini, ond hefyd oherwydd ei bod mor fawr. Mae'n fwy na 500 waith yn fwy llachar na'r hael oherwydd ei maint. Er bod pob seren i'w gweld yn sefydlog o gymharu â'i gilydd, ac mewn cyfnod bywydau pobl maen nhw yn, dros ganrifoedd maen nhw i gweld yn symud. Aldebaran, oherwydd i bod yn gymharol agos, oedd y gyntaf i'w gweld yn symud. roedd Seryddwyr yng Ngwlad Groeg wedi cofnodi y safle'n gywir o gymharu â'r lleuad yn 509 ar ôl Crist. Ym 1781, sylwodd Edmund Halley, y gorau enwyr y gomed ar ei ôl, i bod wedi symud, ac yn ystod y 2,000 mlynedd diwetha, mae wedi symud tua chwarter lled a lleuad llawn. Mewn gwirionedd, mae pob seren yn symud fel hyn, ond mae'n llawer haws gweld hynny yn y ser sy'n nes at yr hael. I ganfod ein seren nesaf, mae rhaid i ni fynd i fyny at gytser Origa a'i cherbed rhyfel. O Aldebaran, ewch i fyny ychydig fwy na'r pellter Origa. Mae ychydig i'r chwith neu i'r dwyrain o Aldebaran ac yn union uwchben Rigl. Capella yw'r drydydd seren fwyaf disglar yn awyr y gogledd. Mae ychydig yn fwy llachar na Rigl. Mae'n hawdd i hadnabod ac mae ganddi glwstwr bychan o ser yn ffurfio triongl bychan ychydig i'r dde iddi. Mae hyd yn oed yn nes nag Aldebaran, 50 blwyddyn gyleini i ffwrdd. Mae'r seren hon a ser eraill yn Origa wedi cysylltu gyda'r geifr ers dyddiau'r cynfyd ym Mesopotamia 4,000 o flynyddoedd yn ôl, a daw i enw Capella o Gafr Fechan yn Lladin. Mewn gwirionedd, nid un seren yw hi, ond system gymhleth o 4 seren sy'n rhy agos at ei gilydd i ni gweld ar wahân, hyd yn oed gyda thelesgop. Mae gytser Origa yn eitha hawdd i'w hadnabod gan fod y rhan fwyaf o'i ser yn rhai eitha disglair. Capella yw'r fwyaf llachar, ymhen dde uchaf pentongl eitha bler o 5 seren. Mae Origa yn boblogaidd gyda ser syllwyr sydd â thelesgopau. Mae ar ochr ddwyreiniol y llwybr llaethog ac mae ganddi lawer o glystyrau agored o ser i'w harchwilio. Gallwch weld rhai yn aneglir gyda binocular fel clytiau di-ffurf. Capella yw'r seren ucha yn hexagon y gaea. I ganfod yr un nesa o'r enw Pollux, mae rhaid i ni fynd i'r chwith i chi neu i'r dwyrain ac i lawr i bwynt ychydig yn uwch nag Aldebaran. Rydyn ni'n chwilio am bar o ser amlwg ar ei pennu hunain. Ffordd boblogaidd arall o ganfod Pollux yw dychmygu llinell letraws yn cychwyn yn Rigl yn Ryan, i fyny ac ar draws drwy Betelgers, a dal i fynd am tua 2 waith y pellter rhwng y ser hyn, a byddwch yn cyrraedd Pollux. Mae'r par hyn o ser yn hawdd i hadnabod ac yn gofiadwy. Maen nhw'n cynrychioli'r efeilliaid Castor a Pollux, o chwedloniaeth Groeg a Rhufain sy'n ffurfio cytser Gemini. Y seren dyn ni'n chwilio amdani yw'r isaf, Pollux, sydd ychydig yn fwy disglar a melyn na'r seren uwch, sef Castor. Mae cytser Gemini yn ymestyn tu'r gorllewin, a'r ddwy seren hyn yw penna'r efeilliaid. O gymharu â Castor a Pollux, dyw'r ser eraill yn y cytser ddim yn ddisglar iawn, ond maen nhw'n eitha hawdd i'w gweld ar noson dywyll. Mae Pollux yn agos, dim ond 34 blwyddyn gyleini i ffwrdd, ac mae tua 30 gwaith yn fwy llachar na'r hael, sy'n egluro pam ei bod yn ymddangos mor ddisglair. Mae pa mor ddisglair yw seren yn dibynnu llawer ar ei maint, ac mae Pollux tua 9 gwaith yn fwy na'r hael, dim ond 2 waith yn drymach. Yn 2006, canfuwyd fod planed fawr mewn orbit o'i chwmpas, 2 waith cymaint a iau, ac sydd wedi galw'n Thestius. Hyd yma, mae llawer mwy na 4,000 o blanedau wedi canfod mewn orbit o gwmpas ser eraill. Tra'n bod ni yn y rhan hon o'r awyr, os oes gennych chi delesgop, cymerwch olwg ar y seren ucha, Castor. Gyda thelesgop gweddol rymus, gallwch weld yn amlwg iawn fod Castor yn seren ddwbl. Mewn gwirionedd, mae yna drydydd seren gerllaw sydd hefyd yn rhan o'r system ac mae seryddwyr wedi penderfynu fod y tair seren ar rhai ddwbl, sy'n gwneud system gymhleth o 6 seren. Nawr fe awn ni yn man cychwyn nesaf o'r enw Procyon. Cytser arall yw hon, y cu lleia, neu Canis Lea. Unwaith eto, gallwn ddefnyddio Orion i'n harwen. Ewch i'r seren ar ben ucha ar y dde o Orion. Bellatrix yw ei henw. Nawr, dychmygwch llinell yn yr awyr sy'n mynd o Bellatrix trwy Betelgeuse ar ben ucha chwith Orion. Daliwch i fynd nes eich bod tua thair gwaith y pellter a byddwch yn dod at Procyon. Dyma'r seren fwyaf disgler o ddigon yn y rhan hon o'r awyr. Mewn gwirionedd, dim ond un seren arall sy'n weladwy yn Canys Lea. Mae ychydig uwch ben ac i'r dde o Procyon. Mae pob seren arall yn y cytser yn llawer llai llachar, a dim ond ar nosweithiau eitha tywyll maen nhw i'w gweld. Mae Procyon hefyd yn seren ddwbl, ond mae angen offer proffesiynol i weld ei chydymaith. Daw'r enw Procyon o'r Groeg, ac mae'n golygu cyn y cu, oherwydd ei bod yn codi cyn Sirius, seren y cu. Fe fyddwn ni'n dod at Sirius yn y man. Mae Procyon hefyd yn seren agos iawn, dim ond un ar ddeg a hanner o flynyddoedd geleni i ffwrdd, ac mae'n un o'n cymdogion agosa. Mae unwaith a hanner yn drymach na'n hael, ond yn llawer aeddfetach, tua dwbl i faint, a saith gwaith yn fwy llachar. Pe byddwch yn gallu teithio i Procyon ac edrych yn ôl ar ein system solar, fe fyddwch yn gweld yr hael fel seren oedd saith gwaith a hanner yn llai llachar nag y mae Procyon yn ymddangos o'r ddaear. Disgwylir y bydd Procyon yn cychwyn ar gyfnod olaf ei bywyd ymhen tua degau o filiynau o flynyddoedd pan fydd yn chwyddo i ddod yn gawr coch. Ni fydd ein hael ni yn cyrraedd y cyfnod hwnnw am tua 5 biliwn o flynyddoedd. Ar seren ola, ond nid o bell ffordd y Lleia yn Hecsagon y Gaea, yw'r ardderchog Sirius. Mae'n hynod o anodd methu'r seren hon. Mae'n fflachio fel diament cosmic ger y gorwel. Gellir ei hanfod yn eitha hwylus o Orion, drwy ymestyn llinell drwy'r tair seren ymhelt Orion i lawr i'r dwyrain, a bydd bron yn mynd trwy Sirius. Dyn ni nawr yng nghytser Canys Fwya, neu'r Cu Mwya. Yn wir, enw arall a Sirius yw Seren y Cu. Enw syryddwyr ar y fflachio yw Fflachlenni. Mae'n cael ei achosi gan oleuni'r seren yn cael ei blygu wrth deithio trwy hainau symudol atmosfer y ddaear. Mae Sirius yn dangos hynny cystal oherwydd ei fod bob amser yn isel yn yr awyr o ledydd Prydain, a hi yw'r seren fwyaf disgler yn yr awyr. Mae ei henw yn golygu deifiol. Mae Sirius hefyd yn gymydog agos, dim ond 8.6 blwyddyn geleni i ffwrdd, a hi yw'r seithfed seren agosaf yn ein system solar. Fel rhai ser eraill, dyn ni wedi cyfarfod yn y sesiwn hon, mae Sirius yn seren ddwbl. Gellir gweld ei chydymaith yn llwydaidd gyda thelesgop, ond mae gofyn cael tipyn o brofiad gan fod Sirius yn tueddu i'w rhoi yn y cysgod. Math o seren a elwyr gan syryddwyr yn gorach gwyn yw'r cydymaith. Gweddillion seren ar ôl iddi hi chwyddo yn gawr coch, ac yna, yn y diwedd, ddiosg i haini allanol, i orffen ei dyddiau fel pelen eith y bychan ond hynod o boeth. Does ganddi dim tanwydd ar ôl ar gyfer yr adweithyddion niwclear, felly mewn gwirionedd golosg o seren yw hi. Gan ei bod mor fechan, dim ond yn eitha ara, mae'n pelydru gres, ac felly bydd yn aros ar ei ffyrdd bresennol am filiynau lawer o flynyddoedd. Mae cytser Canys Fwya bob amser yn isel iawn o'r lledrydau hyn, ac mae Sirius yn eitha agos at y pen ucha, felly dim ond pan mae'r cytser ar ei ucha yn union i'r de o ble dych chi'n ei weld, y gellir gweld y ser eraill. Os oes gennych chi fynocular, mae'n werth edrych ar Sirius i gael golwg well ar ei disglerdeb. Os byddwch chi hefyd yn edrych ychydig yn is na Sirius, efallai y gwelwch chi glwstwr agored sydd weithiau'n cael ei alw yn clwstwr cwch gwenyn bychan. Mae'r clwstwr hwn o tua 100 o ser, tua 25 blwyddyn geleni i ffwrdd oddi wrtho ni. Mae ganddo gymysgedd o wahanol fathau o ser, gan gynnwys cewri coch a chrochawd gwyn, ond bydd gofyn i chi edrych ar noson dda gyda gorwel agored i'r de i'w weld yn iawn. Mae'r clwstwr yn machlyd cyn i bod yn hynod dywyll ganol Ebrill, ac mae ar ei gorau fis Mawrth. Felly dyma'r holl ser yn hexagon y Gaea. Dyn ni wedi cael taith sydyn o gwmpas rhannau o Orion, Taurus, Auriga, Gemini, Canis Leia a Canis Fwya. Os byddwch yn ymarfer dilyn y llwybr o amgylch yr hexagon, byddwch yn dysgu enwa'r ser a sefleoedd y cytser yn fuan iawn. Mae defnyddio cytser hawdd i gweld fel Orion i gyrraedd ser eraill yn dric y mae seryddwyr profiadol yn gyfarwydd iawn a'i ddefnyddio. Mae'n syndod pa mor gyflym y gallwch chi ddysgu'r patrymau, a pa mor gyflym hefyd y daw'r beth sy'n ymddangos i ddechrau fel cymysgydd o ddotiau yn dod yn batrymau y gellir i hadnabod. Efallai y byddwch chi hyd yn oed yn gweld eich patrymau eich hunan. Mae ffurfiau fel hyn y gellir hi adnabod yn cael ei galw'n glystyrau ser, ac maen nhw wedi helpu seryddwyr i ganfod i ffordd o gwmpas awyr y nos ers y cyn oesoedd. Unwaith y byddwch chi wedi dod i adnabod y cytserau, byddwch wedi cymryd y camau cyntaf i ganfod gemau yn nyfnder yr awyr megis y clystyrau a'r nifwlau sy'n cuddio yna, a byddwch ar ei ffordd i fod yn syllo'r ser go iawn. Daliwch chi ymarfer! Diolch am rando, a daliwch i edrych fri. Mae'r prosiect hwn wedi derbyn cyllid drwy gronfa ymgysylltu twristiaeth rhanbarthol a chefnogaeth drwy raglen datblygu Cymru 2014 i 2020 Llywodraeth Cymru, sy'n cael ei hariannu gan gronfa amaethyddol Ewrop ar gyfer datblygu gwledig a Llywodraeth Cymru, a gronfa ar gyfer gwella profiadau ymwelwyr a chreu cyrchfannau cryfach drwy weithio gyda'n gilydd.